Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Balik lagi di Suka-Suka Soli. Semua yang ada di sini, ya, suka-sukanya Soli. Oke, kita mau lanjutin. Aku deh mau lanjutin kalau bagian kedua dari episode finale 2019. Kali ini kita mau bahas tentang, ya, lanjutin cerita liburan di Jogja kemarin sih ya. Jadi kemarin tuh kan hari pertamanya tuh hujan deras malamnya, terus baru bisa jalan-jalan di sekitar Malioboro tuh sekitar jam 11-an malam. Dan ya udah sampai di hotel udah jam 1 pagi kayaknya. Dan itu jalanan juga masih rame. Teman-temanku pulang ke daerah mereka itu naik kereta api jam 5. Jadi ya ngobrol-ngobrol sebentar baru tidur seadanya. Udah deh jam 5 tiba-tiba. Dan pada bubaran sementara aku check-out-nya itu masih seharusnya sih bisa sampai jam 12 siang, tapi aku mikir hari Minggu di Jogja ngapain ngapain juga akunya ngedekem sendiri di kamar hotel. Jadi ya aku mulai kegilaan lagi dengan googling tempat-tempat yang bisa didatangin di Jogja, tapi tempat-tempatnya gak gitu jauh. Jadi kalau bisa itu benar-benar satu jalan dan satu arah gitu, jadi gak perlu muter-muter balik dan harus searah ke airport karena jam 3 sore aku flight balik ke Medan. Tak berarti aku harus sudah sampai di bandara. Bandaranya masih di Adi Sucipto ya, Adi Sucipto International Airport. Harus sekitar pukul 2 sore. Karena apa? Karena kita tahu Bandara Yogyakarta kalau udah weekend, apalagi di penghujung tahun seperti ini, itu rame banget. Jadi bandaranya tuh rame banget. Oke, balik lagi ke cerita. Jadi hal yang pertama aku lakukan adalah aku nggak ketemu tempat yang mau dituju. Karena ya biasanya sih aku wisata di Jogja itu biasanya satu tempat ya, spend satu hari. Jadi jarang yang satu tempat itu satu hari itu banyak tempat gitu. Kecuali kalau cuma untuk kulineran. Kalau kulineran sih hitungan jam aja bisa gitu. Oke, jadi iseng aja buat di Instastory. Mau jalan tapi gak tahu arah. Terus ada satu yang nyentil, kalau hari Minggu coba ke candi-candian aja. Terus aku mikir kalau candi yang ada di dekat kota Jogja, kalau Prambanan aku udah pernah, kawasan kawasan wisata Candi Prambanan itu aku udah pernah. Jadi aku mikir kalau ke Prambanan lagi kayaknya bosan aja sih gitu, kan udah pernah, memang udah pernah. Terus dan kawasan Prambanan itu candinya kan banyak, termasuk banyak sih. Jadi kalau untuk dieksplor, benar-benar dieksplor, kayaknya hanya hitungan beberapa jam itu bagi aku sih enggak. Ya paling ya kalau ngiter doang tanpa benar-benar apa ya, merasakan liburannya, kayaknya sih memang nggak dapet. Tapi kalau sekadar untuk lihat-lihat doang, foto-foto selfie sih bisa gitu. Terus aku mikir kayaknya ada deh satu candi yang aku belum pernah datangin, walaupun udah belasan kali ke Jogja, dan katanya itu nggak terlalu jauh dari Prambanan. Itu ya, tapi aku kemarin lupa nama-nama tempatnya apa. Jadi yang tadi tuh orang yang tadi nyeletuk itu di DM bilang mungkin candi ini, dia nyebutin nama candi gitu. Oh mungkin juga gitu. Terus aku googling arah ke candi yang dimaksud gitu. Eh ternyata beneran arahnya searah dengan arah ke bandara. Jadi kalau dari situ ke bandara paling cuma 20 menit lah. Itu udah jalan santai banget gitu. Dan masih di area kota, jadi kayaknya kalau nyari transportasi online kayaknya masih masih bakalan gampang daripada aku harus keluar-keluar kota gitu. Oke, jadi setelah breakfast jam sekitar jam 7-an aku order Grab ke kawasan pertama. Pengennya sih ke candi langsung. Ternyata terus aku mikir, sebenarnya bawaanku juga nggak gitu banyak sih. Kemarin cuma bawa satu tas terus isinya ya kamera apa segala macam lah buat foto-foto. Tapi aku mikir kalau bolak-balik, terus aku juga nggak tahu sih tempatnya di mana, karena aku lihat itu memang dari jalan-jalan jalan lintas provinsinya itu jauh, bukan jauh sih, masuk ke dalam, nggak gitu jauh tapi masuk ke dalam. Terus aku mikir kalau misalnya aku ngambilnya cuma sekali drive, nanti oper-operan tempat, bukan oper-operan transportasinya itu lama. Terus belum lagi waktu tunggunya, karena aku kan nggak, ya kalau bisa sih kalau satu tempat udah kelar lanjut gitu. Jadi yang aku putuskan adalah mencari rentalan mobil. Permasalahannya adalah tidak semua rentalan mobil itu bisa dipesan dalam waktu dadakan. Jadi Grabnya aku cancel. Belum masuk mencari ini sih. Belum masuk ke bagian mencari driver. Jadi aku cancel. Terus aku mikir, di mana aku bisa dapetin mobil rentalan tanpa pusing. Dan kalau bisa bayarnya pakai kartu kredit, karena memang apa ya, aku benar-benar gak gitu suka bawa terlalu banyak uang cash. Jadi ya aku coba pakai aplikasi Travel Legend. Gak bisa, minimal harus 2 jam sebelum keberangkatan mesennya. Oke, ganti. Terus aku ingat di aplikasi ojek online yang aku pesan tadi kan ada fasilitas untuk car rental. Tapi aku belum pernah pakai sih, dan itu kayaknya nggak semua semua kota tersedia. Jadi ya aku coba deh ambil 8 jam perjalanan. Itu habisnya sekitar 450 ribuan. 48 untuk 8 jam perjalanan. Jadi aku pikir jam 8 pagi, berarti kalau misalnya sampai 8 jam kira-kira ya sampai jam 4 sore lah. Berarti pas dengan waktu keberangkatanku. Jadi ya not bad lah. Jadi kena charge sekitar 450 ribuan, sudah termasuk bensin, tip driver apa segala macam lah. Tapi belum termasuk apa ya, kalau misalnya drivernya mau makan gitu. Yaitu ya kebijakan kalian sendiri deh kalau misalnya pesan car rental. Ya udah, jadi aku order dapat, dan gak butuh waktu minimal 2 jam tadi. Jadi bisa langsung bisa langsung dapat dan bisa langsung on the go. Jadi dapat, akunya siap-siap. Jadi selagi nunggu drivernya datang, akunya siap-siap. Terus check out dan mobilnya sudah datang. Jadi ya, jadi ya gitu deh. Dari jam 8 pagi jalan, mulai start dari daerah Gowongan Kidul menuju ke daerah Sleman. Ya jadi Prambanan, Kecamatan Prambanan itu ada di Sleman, setahu ternyata. Terus si bapak drivernya tanya kita mau kemana dulu. Jadi aku bilang kalau yang ke arah bandara itu searah dengan ke eh sorry kalau mau ke candi itu searah nggak dengan ke bandara. Dia mikir. Terus jadi kan di sana kan pakai di kalau di Jawa kan pakainya mata angin ya. Jadi aku juga nggak gitu apa mata angin. Jadi dia dia mikir sendiri ke arah barat atau timur atau aku lupa ke sana. Iya searah 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 kata gitu. Oke. Jadi aku naik itu terus aku bilang terus si bapaknya nanya kita ini mau kemana aja mas kata gitu. Pokoknya aku bilang aku mau ke candi ini dan daerah sekitarnya. Jadi terus aku tanya ada beberapa sih sebenarnya tempat yang dekatan dengan candi itu. Ada tempat yang dekatan dengan candi itu. Jadi terus endingnya harus aku makan siang, beli oleh-oleh, lalu ke bandara dan harus tepat pukul 2:30-an lah, jam 3, jam 2 setengah tigaan gitu karena ya harus check-in dan segala macam. Jadi si bapaknya mikir oh kalau gitu kita ke sini dulu aja. Dia jadi ada tiga tempat yang aku datangin. Yang pertama aku sebutin itu kalau di Google sih namanya Candi Ratu Boko, tapi nanti dia aku ceritain. Terus Candi Ijo dan juga Tebing Breksi. Nah si bapaknya mikir kalau kita ke Ratu Boko di pertama sebenarnya bisa, tapi nanti kedua tempat yang berikutnya harus turun dan muter lagi. Jadi kata si bapaknya mending kita ke tebing dulu. Jadi urutannya sekarang dibalik. Jadi harusnya aku maunya ke Ratu Boko pertama, ternyata dibalik kata kata si bapaknya karena gini, karena kalau ke Tebing Breksi di siang hari itu di saat itu kondisi masih jam perjalanan sekitar setengah jam. Jadi sekitar setengah sembilanan pagi. Kata si bapaknya kalau misalnya kalau misalnya udah siang itu tempat tuh panas banget. Jadi dan rame. Jadi daripada kitanya kepanasan terus matahari terik juga udah nggak bagus untuk foto-foto kata bapaknya. Bener juga sih. Jadi ya udah deh aku ngikut bapaknya aja. Jadi pergi ke kawasan wisata Tebing Breksi. Nah, jadi perjalanannya sekitar ya 30-40 menit lah. Jadi dari persimpangan, jadi kalau dari kita dari arah Yogyakarta kota, kita kan ke jalan ke jalan Solo. Jadi ngikutin jalan Solo, jalan yang mau ke jalan raya yang mau ke arah Solo. Terus di pertigaan sebelum ketemu dengan Candi Prambanan, kita belok kanan. Nah, jadi daerahnya dia ada di daerah situ. Jadi belok kanan dan ikutin aja sih ada ada pelang penunjuk jalannya. Jadi ya kalian nggak, kalau kalian solo traveler dan berangkat naik kendaraan pribadi, jadi kayaknya juga nggak akan nyasar-nyasar amat, apalagi mengandalkan Google Map atau aplikasi-aplikasi routing yang lain juga pasti ketemu gitu. Dan jalannya memang nggak jalan yang kecil-kecil banget, jadi jalan yang masih bagus lah ke tiga daerah itu. Terus ya udah deh nyampe, terus sampai deh di kawasan wisata Tebing Breksi, Yogyakarta, yang terus masuk cuma dikenain biaya masuk dan biaya parkir. Jadi ya biasa kalau misalnya driver biasanya tuh nggak dihitung masuk, nggak dihitung tiket, paling dihitung parkir doang. Dan dihitung pengunjungnya berapa. Misalnya jadi kalau satu bus ada 40 orang, ada 41 orang, satu orang supir, jadi kan ada 40 orang di dalamnya. Jadi ya dihitung jumlah orangnya plus parkir busnya gitu. Dan mau tau nggak, itu tempat murah banget. Jadi kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ingat, aku kenanya cuma 10.000 untuk satu orang dan parkir mobil. Bayangin tau nggak? Sekarang di mana tiket masuk kawasan wisata apalagi yang terkenal? Karena Tebing Breksi itu ya siapa sih yang nggak tahu Tebing Breksi? Tapi aku ya belum pernah ke sana, baru pertama kali. Dan cuma ngabisin uang 10.000 doang, tau nggak? Di mana lagi cari uang begituan 2019, nyaris 2020 begini gitu. Udah dia masuk, terus untuk parkirnya aja itu ya harus ya sedikit keliling lah di tebingnya. Jadi kawasan tebingnya itu ya tebing tapi di sama pengelolanya diukir-ukir, jadi ya jadi spot bagus untuk foto-foto. Dan terus ada dia karena lokasinya ada di atas bukit, jadi ya kelihatan deh kota Jogja di ujung sana. Jadi ya bisa selfie selfie atau foto-foto karena banyak apa ya wahana untuk foto. Jadi ya untuk foto memang bayar, cuma worth it lah dengan harga yang murah seperti itu. Terus tempatnya itu juga katanya sih, kata si bapaknya, sering dijadikan tempat konser internasional. Bayangin. Ya semacam, jadi kayak ya semacam open stage gitu deh. Terus aku turun di situ, foto-foto sekitar ya 1 jam. Karena mataharinya memang benar kata si bapaknya, kalau ke situ memang harus pagi-pagi atau sore. Karena ternyata kalau sekedar untuk foto-foto selfie, lihat pemandangan, mending datang pagi banget. Kayak jam 7 atau jam 8-an. Tapi kalau misalnya memang mau lihat pertunjukan utamanya, biasa sih kalau konser itu mungkin malam, kata bapaknya. Dan memang ada jadwal-jadwalnya. Dan kedua, dan biasanya orang ke situ kalau udah mau deket sunset. Jadi sebenarnya itu lokasi untuk ngelihat sunset. Katanya romantis banget, cuma ya gak mungkin kekejar. Untuk akunya, mungkin lain kali kalau misalnya aku ke Jogja lagi, mungkin aku ke sana untuk lihat sunset. Baru memasuki di sana, keliling-keliling, ukir-ukirannya bagus banget. Jadi, tips bagi kalian yang pergi sendiri dan jalan-jalan sendiri adalah cari tempat yang agak rame dan minta tolong fotoin. Supaya dan harus ya, biasanya sih etikanya adalah ketika kamu minta fotoin sama orang, kamu nawarin balik mau difotoin juga enggak gitu. Tapi biasanya sih cari aja yang udah selesai foto baru kamu minta fotoin. Jadi biasanya walaupun kamu nawarin, dia dianya pasti juga langsung cabut gitu. Tuh, terus wih, apa ini, alarm lagi. Wait. Kemudian 1 jam muter-muter. Oh ya, di sana juga ada apa ya, spot foto untuk foto bareng burung hantu. Jadi aku nggak ngerti kenapa yang dipilih burung hantu, cuma keren aja sih. Tapi aku nggak foto karena rame ibu-ibu kemarin kan hari Minggu. Jadi itu tempatnya rame banget. Jadi aku lanjutin ke lokasi yang kedua. Nama lokasinya adalah Candi Jo. Dan ternyata kalau misalnya kita parkir di Tebing Breksi, jalan kaki doang bisa ke Candi Jo. Itu. Jadi saking karena benar-benar gak tau jalan, jadi ya udah aku ngikut aja. Dan ternyata jaraknya tuh deket banget, paling cuma 500 meteran, tapi nanjak. Jadi ibaratnya itu Tebing Breksi itu ada di bawah dikit daripada Candi Ijo. Jadi udah menyerahkan agendaku hari ini pada si bapaknya, jadi dia yang ngerti jalannya. Jadi udah dia nyampe, terus Udah Pak, ini udah nyampe. Iya, katanya. Oh gitu. Jadi ya nggak sampai 2 menit deh udah nyampe di atas. Udah. Terus salah satu tips ya. Jadi memang kawasan antara Candi Ijo dan Tebing Breksi itu memang ditujukan sebenarnya untuk ngelihat sunset, matahari terbenam. Jadi kalau menurut bapaknya, kalau misalnya kita ke Candi Ijo untuk ngelihat sunset, biasanya itu sepanjang jalan itu udah parkiran mobil, jadi parkiran mobil, parkiran sepeda motor, jadi penuh gitu katanya. Jadi parkirnya jauh. Tapi kalau misalnya kalian datangnya pagi, kalau untuk kawasan Candi Ijo sih kayaknya sih belum banyak orang, jadi kalian bisa puas untuk spot foto-fotonya. Jadi ya nggak apa-apa deh, parkir lagi, parkir lagi, terus masuk ke kawasan Candi Ijo. Dan kalian mau tahu kawasan Candi Ijo bayar tiket masuknya berapa? Cuma 10.000. Kalau masuk Prambanan kenanya 35.000 di hari biasa. Dulu aku ke sana, nggak tahu deh sekarang sekarang kenanya berapa. Cuma 10.000. Bayangin, di situ ada ya biasa lagi bukan biasa. Jadi itu ada candi besarnya, terus dikelilingin sama beberapa tempat kecil, ya gitu deh, kayaknya tempat sembahyang juga. Terus udah deh, memang kawasannya tidak terlalu luas, jadi tapi kondisinya masih terawat, aku bisa bilang gitu, karena pengelolaannya juga sepertinya sangat bagus dalam mengelola tempatnya, walaupun tidak terlalu luas. Jadi ya lebih suka gitu sih, jadi kayak nggak perlu jalan jauh ngelewatin taman-taman bagus gitu lah, langsung ya, karena benar mau ngelihat candinya ya langsung ke candinya gitu. Terus udah sampai di candinya, foto-foto bentar, ketemu sama mbak-mbak minta difotoin, terus fotoin balik mereka gitu ya, ngabisin waktu sekitar ya 40 menit lah, 40 menitan juga. Terus oke, jadi udah berapa keluar duit? 10.000, sorry. Ya bener. 10.000 di Tebing Breksi. 10.000 untuk tiket masuk ke Candi Ijo, plus 5.000 lagi parkir, jadi sekitar 25.000-an habis. Jadi kalau kalian cuma punya duit budgetnya minim banget, atau kalian lagi ada di daerah Yogyakarta dan cuma punya budget dikit, kayaknya kalau memang mau senang-senang jalan-jalan tanpa makan ya, dan bawa kendaraan pribadi, kayaknya sih ya bisa dijadikan tempat untuk wisata kedua tempat itu. Terus di Candi Ijo ada orang pacaran di situ, aku nggak ngerti si mas-mas sama mbaknya duduk ngejogrok di pintu masuk candinya, jadi aku what gitu, kayak nggak kelar-kelar gitu obrolannya, nggak ngerti kenapa. Terus ada fotografer yang bawa model 2 orang, fotografernya 2 orang dan modelnya juga 2 orang, jadi mereka berempat lah. Terus si fotografernya disamperin sama bapak-bapak satpam karena mereka foto pakai strobis, pakai flash gitu. Sementara aku juga bawa kamera sih. Tapi kayaknya yang dipermasalahin sama bapak satpamnya adalah kalau foto yang pakai flash dan pakai model gitu biasanya kan harus pakai izin. Jadi sebenarnya sih memang harus pakai izin sih kalau untuk foto gitu. Jadi kayaknya mereka dilarang untuk foto di situ. Jadi tips lagi untuk kalian. Sebenarnya sorry aku bentar lagi batuk. Sebenarnya kalau misalnya kalian mau foto di tempat-tempat yang di cagarkan atau dilindungi seperti itu, ada beberapa birokrasi atau ya birokrasi tertentu yang harus kalian lewatin terlebih dahulu sebelum sebelum ya kalian mulai pemotretan atau apapun itu. Misalnya kayak sebenarnya juga buat video presentasi untuk kuliah juga sebenarnya harus minta izin juga sih, bawa surat pengantar dari dinas terkait gitu. Jadi ya kadang kan kita karena ada beberapa sih sepanjang jalan aku tadi, sepanjang jalan aku ke 2 tempat itu, ada yang beberapa orang yang kayak buat presentasi untuk mata kuliah gitu. Jadi
Kalau aku anjurin sebaiknya kalian untuk kalian di luar sana yang untuk keperluan apapun itu, kalau di tempat yang di tempat wisata atau yang dicagarkan, sebaiknya kalian googling dulu atau cari tahu informasi terlebih dahulu syarat-syarat yang diwajibkan untuk mengambil untuk melakukan pengambilan gambar di tempat-tempat tersebut, karena ya memang ada beberapa tempat yang tidak boleh sembarangan untuk di apa ya diambil gambarnya. Jadi ya, dan biasanya sih itu harus melalui pengawasan juga dari pihak pengelola terkaitnya gitu. Ya udah jadi dua fotografer ya benar dua fotografernya jadi nggak jadi ngambil gambar walaupun sudah beberapa kali ambil gambar sih kayaknya gitu. Dan kayaknya sih nggak tahu sih, aku nggak terlalu dengerin banget mereka ngobrolin apa. Jadi aku bawa kamera juga terus, tapi nggak apa-apa, jadi cuma untuk properti aku foto-foto doang. Jadi aku juga fotonya pakai handphone gitu. Kalau foto candinya ya kayaknya nggak kena marah deh kemarin gitu. Jadi bertolak dari Candi Ijo kemudian ke destinasi terakhir yaitu ke Ratu Boko, destinasi utama yang mau dituju pertama tapi jadi malah dituju terakhir. Jadi sebenarnya sih kalau aku apa ya, menurutku ya itu nggak bisa dibilang candi sih, karena itu kayaknya lebih tepatnya dibilang reruntuhan istana, karena kawasannya itu luas bang, ya luas deh aku bilang, plus taman-tamannya ya gitulah. Tapi kalau misalnya reruntuhannya juga luas juga gitu, jadi kayak ada menara pengawas, terus kayak ada oh tunggu aku balik lagi. Jadi dari Candi Ijo berangkat ke Ratu Boko, itu menghabiskan waktu sekitar 10-15 menit ya. Jadi kami benar-benar jalannya santai banget, 10-15 menit udah sampai deh di Ratu Boko. Terus kata orang, kata si masnya juga, itu tempat sebenarnya juga bagusnya untuk sunset gitu. Tapi aku nggak tahu juga itu tempatnya buka sampai sunset atau enggak. Dan yang membuat terkejut adalah, kalian ingat kan tiket masuk untuk Tebing Breksi dan Candi Ijo tadi berapa? Nah, di Ratu Boko kalian harus rogoh kocek agak dalam. Karena tiket masuknya aja ngabisin duit 440.000. Cuma masuk. Terus parkirnya 10.000. Gak tahu alasannya kenapa deh. Tapi kayaknya sama dengan Prambanan dan Borobudur. Jadi dan itu untuk wisatawannya yang wisatawan domestik. Kalau yang internasional harganya beda lagi. Gak tahu deh berapaan. Jadi ya masuk-masuk aja, tiketnya harus di-scan sama pengunjung. Terus masuk. Masuk terus keliling-keliling. Ada banyak spot di sana sih yang untuk foto-foto selfie. Jadi ada kalau misalnya kalian masuk lewati gerbang pertama, kalau sebelah kiri itu ada sumur. Katanya sih itu bekas sumur, tapi aku lihat lagi nggak terlalu dalam, tapi nggak ngerti deh ya, namanya udah reruntuhan gitu. Terus di atasnya ada menara pengawas. Terus masuk ke dalam ada tempat untuk menunggu tamu. Masuk ke dalam ada panggung. Terus ke dalamnya lagi ada kayak kediaman utama gitu-gitu deh. Terus ada kediaman putri. Dan bahkan ada kolam renang di dalamnya. Jadi bekas kolam renang gitu. Jadi ya luas banget. Jadi di situ jam berapa kira-kira aku sampainya itu udah jam 11 nyaris jam 12 gitu. Jadi udah terik banget. Jadi udah muter-muter-muter-muter-muter-muter, kelarnya jam, bener gak sih? Oh sorry, aku kelarnya kayaknya jam 12:30 deh. Karena ya karena habis habis zuhur gitu. Ini aku kelarnya baru keluar. Jadi ya di sana banyak tamannya sudah tertata dengan rapi, terus kawasannya luas, terus apa lagi ya? Dan informasi papan informasinya sih masih aku bilang masih belum terlalu lengkap untuk menceritakan kisahnya. Jadi ada beberapa tempat yang cuma diceritakan itu terbuat dari batu ini, batu ini, batu ini, tapi ceritanya nggak ngerti aku itu apa. Tapi kayaknya sih kalau di misalnya kayak tempat menunggu tamu, ya kita tahu lah itu pasti ya berarti itu tempat untuk menunggu para tamu gitu sebelum masuk ke kediaman rajanya dulu mungkin ya. Itu ya kita ambil kesimpulan-kesimpulan sendiri aja. Jadi kayak terus tempat kediaman putri ya kemungkinan sih oh di situ ada penjelasannya sih ada dua bangunan kediaman kayaknya sih ya, mungkin putrinya dulu ada dua kali dan masing-masing ada tempat-tempat kamar nginepnya gitulah. Oke, jadi kelar dari situ dan kira-kira udah jam makan siang. Jadi aku minta si bapaknya antar aku ke tempat makan yang selurusan dengan bandara. Enak dan murah. Jadi aku lupa nama tempat makannya. Jadi ya masih ada di jalan besar Solo Yogyakarta. Tapi sebelum sampai tempat situ aku diajak mampir sama bapaknya. Jadi ya kalian tahu adalah kenapa aku suka pakai driver kalau liburan, karena mereka adalah tour guide nomor satu yang gratis tanpa dibayar. Jadi aku dikasih rekomendasi. Jadi ada satu tempat di daerah, pokoknya kalau kalian udah keluar dari kawasan Ratu Boko terus keluar lagi masuk ke jalan raya, sebelum kalian sampai di apa itu yang simbol sama datang di Yogyakarta kota, kalian akan ada di situ ada rame tuh yang jual es dawet tapi hitam warnanya. Biasanya kan dawet warnanya hijau gitu ya. Jadi ya udah di mampir minum es dawet yang harganya murah banget cuma 5.000. Gak sampai 4.000 rupiah. Jadi bingung balikin 1.000-nya gimana. Biasanya kan kalau di Medan itu ya es dawet paling ya paling murah juga ya 5.000 itu pas gitu. Ini cuma 4.000. Jadi wow. Jadi udah dan dawetnya hitam karena ternyata dipakainya adalah daun cincau. Jadi ya kalau orang Medan sebutnya sih daun apa untuk lengkong. Jadi yang hitam. Oh gitu jadinya. Jadi ya warnanya hitam gitu. Jadi kayak sesuatu yang baru aja sih. Dawet tapi warnanya hitam gitu. Kemudian makan, ngobrol-ngobrol sama masnya, jadi cerita-cerita, dan hujan turun deras sekitar satu jam 15 menitan. Ya oh, jadi aku selesai makan siangnya sama masnya. Nanti deh aku cari tahu lagi aku makannya di mana, karena kemarin aku bayarnya secara cash kayaknya. Jadi aku juga cari-cari itu bilnya, tapi aku nggak dapet. Ya bilnya apa aku nggak dapet, jadi aku bingung kemarin tempatnya apa. Jadi kemarin makannya di tempat yang ada ayamnya itu dibakar tapi ditusuk, jadi kayak kayak terbang gitu. Itu deh lokasinya, ada di jalan raya yang ada di jalan mau ke Adi Sucipto. Jadi ya masih jalan Solo Yogyakarta deh gitu. Kemudian hujan turun dengan jelas, jadi ngobrol-ngobrol sama bapak supirnya, ngobrol tentang kebudayaan di sini di Sumatera Utara. Jadi ngomongi bahas marga, pariban dan segala macam deh. Walaupun ya itu yang aku sekedar aku tahu sih gitu. Terus kita ke toko oleh-oleh. Dan aku juga baru tahu ternyata taksi yang burung biru sekarang sudah masuk di Yogyakarta. Jadi ya moda transportasi yang bisa dibayar dengan secara tidak tunai makin banyak di sana. Jadi aku semakin senang untuk pergi kemari ke sana. Terus beli oleh-oleh sekedarnya. Dan sampai di bandara pukul 2:30 dan asal kalian tahu beneran. Jadi antrinya panjang banget. Jadi syukurnya adalah aku nge-spare waktu 1 jam sebelum sebelum check-in close. Jadi check-in islandnya udah buka dan ngantri sekitar ada kali ya 20 menit aku ngantri. Karena ternyata ada rombongan gitu. Jadi ya ada dua check-in island yang kepaksa untuk ngedata bagasi rombongan itu. Jadi ya ngantri deh. Terus udah masuk dan pulang. Gitu. Jadi ya benar-benar menghabiskan waktu selama 8 jam di Yogyakarta beneran dimanfaatkan untuk liburan. Kalau misalnya nggak hujan deras, mungkin aku akan cari satu tempat lagi untuk beli apa gitu, kayak apa deh gitu. Jadi jadi sebenarnya kan awalnya kan cuma mau ke Ratu Boko doang, tapi nggak nyangka ternyata bisa mengunjungi beberapa tempat lagi sekaligus yang satu arah. Jadi kalau kalian liburan, jangan kepaku sama satu tempat doang. Jadi expect something more. Jadi benar-benar manfaati waktu itu untuk benar-benar jalan-jalan. Jadi nggak perlulah hahihi hahihi gitu ya. Yang penting kalian dapat momennya, kalian dapat liburannya, jadi refreshnya dapat. Jadi waktunya itu nggak kebuang percuma gitu. Dan satu tips lagi untuk kalian adalah, ya kalau misalnya kalian memang tidak punya siapa-siapa di tempat yang lain seperti yang aku bahas dengan Mas Dian Bagus kemarin, ada bagusnya kalian cari teman. Jadi kalau memang nggak punya sanak saudara di sana, bagus kalian cari teman untuk nemenin kalian jalan, atau ya kayak aku tadi pilih car rental yang terpercaya. Nah gitu ya, lihat track recordnya juga. Tapi kalau misalnya biasanya sih kalau yang pengemudi driver online biasanya sih punya paguyuban car rental. Jadi Senin sampai Jumat biasanya itu mereka online, Sabtu Minggu biasanya sih mereka ngerental. Jadi itu udah kayak udah rahasia umum deh bagi para pecinta car rental gitu. Malah aku disuruh nge-save nomornya lagi, dan semakin banyak nomor di WhatsApp yang isinya nomor car rental dan nomor driver supir taksi. Jadi nggak apa-apa, hitung-hitung nambah teman juga. Gitu deh, ini adalah bagian kedua dari 2019 finale. Ya, part 2-nya masih ada beberapa part lagi sebelum akhirnya benar-benar sampai di 2020 nanti. Jadi gitu deh. Untuk part 2 kali ini saya Soli pamit. Halo, terima kasih sudah mendengarkan Suka-Suka Soli. Suka-Suka Soli sudah ada di Anchor FM, Penyu FM, Cashbox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan aplikasi-aplikasi podcast pilihan kalian. Linknya bisa kalian lihat di link tr.ee/soli_solihin atau kalian bisa lihat di show notes di episode kali ini. Dan bagi kalian yang punya kelebihan dana atau juga mau kasih tip untuk ya nambah-nambahin semangat aku untuk buat podcast, kalian bisa kirimkan dukungan kalian melalui Patreon di patreon.com/soli1313 atau di Karya Karsa di karyakarsa.com/soli1313, dan bisa kalian lihat juga di show notes di episode kali ini. Terima kasih.